Pēc vakar piedzīvotā 1,9% krituma Ķīnas oficiālā valūta juaņa šodien zaudējusi vēl 1% no savas vērtības. Ķīnas centrālā banka paziņoja, ka šis faktiski ir vienreizējs pasākums un izvērtējot starptautisko un pašmāju ekonomisko situāciju, neesot pamata runāt par to, ka šis process tiks turpināts regulāri. Galvenais mērķis ar šādu valūtas devalvāciju ir veicināt eksporta apjomus, jo jaunākā statistika liecina, ka jūlijā Ķīnas eksporta apjoms ir samazinājies par 8%. Tāpat ir samazinājušies ražošanas apjomi, lai arī tie joprojām ir pieauguši par 6%. Tagad ķīniešu preces kļūtu lētākas un ārvalstu patērētājiem pievilcīgākas. Šāds Ķīnas centrālās bankas solis izsauca sašutumu ārvalstīs, īpaši Amerikas Savienotajās valstīs, kas uzskata, ka Ķīna ir uzsākusi patiesu tirdzniecības karu, nevisai godīgā veidā cenšoties iegūt lielāku ietekmi eksporta tirgos, protams, apdraudot amerikāņu pozīcijas. Globālo investīciju pārvaldes kompānijas PIMCO bijušais vecākais ekonomists Pols Makolijs intervijā televīzijas kanālam CNBC norāda, ka šis tiešām nav uzskatāms par ārkārtas gadījumu, bet gan par daļu no daudz plašākas un jau ilgu laiku pastāvošas stratēģijas.
Šī lieta ir jāskatās kontekstā ar faktu, ka Ķīnas ekonomika ir vāja. Tā saskaras ar burbuli akciju tirgos, un tas notiek laikā, kad arī visa globālā ekonomika ir vāja. Protams, ka tā ir daļa no ilgtermiņa stratēģijas. Taču Ķīna ir suverēna valsts, un tā pieņem lēmumus, kas atbilst tās interesēm. Arī mēs šeit, Amerikas Savienotajās valstīs, to darām visu laiku un negaidām, ka kāds liks mums viņos klausīties.
Arī aģentūras Reuters Ķīnas ekonomikas un tirgus korespondents Pīts Svinīs uzskata, ka teorija par to, ka šī būs kaut kāda liela cīņa par eksporta tirgu, esot visai apšaubāma.
Most of the exporters in China are in trouble not because of the exchange rate.
Pēc Pīta Svīnija vārdiem, eksportētāji Ķīnā ir nonākuši problēmās ne jau valūtas kursa dēļ. Palielinās algas un pašmājās nāks saskarties ar diezgan spēcīgu konkurenci par cenām, kas padarot grūtāku naudas pelnīšanu. Valūtas kursa labošana par 2-3% pēc viņu vārdiem šo problēmu neatrisinās. Ārvalstu investoriem galvenais gan esot jautājums, kas notiks ar ārējo pieprasījumu. Galu galā spēcīga Ķīnas valūta palielinot ķīniešu pirktspēju, no kuras rietumos daudzi ir ļoti labi nopelnījuši. Vairums ekspertu uzskata, ka lielie uzņēmumi bez lielām problēmām pārdzīvot arī juaņas vērtības samazināšanos pat par 10%, jo Ķīnas valūta joprojām tiek uzskatīta par pārvērtētu. Taču ANZ bankas ārvalstu valūtas tirgus stratēģis Huns Go ir pārliecināts, ka Ķīnas juaņas devalvācijai sekos spriedzes palielināšanās arī visā reģionā. Jo iepriekš Ķīna kalpoja kā ēnkurs visai pārējai Āzijai, taču tagad, kad šis ēnkurs ir izcelts, visā reģionā ir gaidām gan valūtu vērtības zušana, gan lielāks spiediens īpaši uz attīstības ekonomikām. Šajā situācijā nedrīkst nepieminēt arī vēl vienu svarīgu faktoru. Startautiskais valūtas fonds, kas iepriekš bieži vien kritizēja juaņas fiksēto kursu, tagad nosaucas par pozitīvu soli juaņas kursa pietuvināšanu tirgus prasībām. Un šāds vērtējums ir ļoti nozīmīgs, Ķīnai cenšoties panākt, lai tās nacionālā valūta tiktu atzīta arī par starptautiskā valūtas fonda strateģisko rezervju valūtu. Līdzās ASV dolāram, eiro, britu mārciņai un japāņu jenai. Uģis Lībiec, Latvijas radio.